Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji awgust hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda azyk gyçylygynyň fonunda Qurban bayramy bellenilýär. Pakistan türkmen gazynyň ýeterlik bolmajakdygyny aýdyp Irandan gaz almagy gyzyklanma bildirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň itaaty bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın federal jurisi prezident Donald Trump'ın ozolki kampanya başlığı Paul Manafort'e salgıttan kaçmak ve bank kalpıkları bilen iltesikli bildirilen 18 ayplamanın 8'si boyunca güneli taptı. Sol bir vaqtda Trampın uzoq vaqtlyk şahsy aqly uçysy kampaniýanyň maliýeleşdirilmegi we beýlik jenaýat aýplamalary bilen daglylykda günäsini boýun almagy razy boldy. Olaryň ikisi hem prezident Donald Trampın ýaranlary bilen Kremliň arasyndaky gatnaşyklary, şeýlede Russiýanyň Amerikanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşdy diýilýän ýagdaýlar tel jerýän ýürüýti geňişçi Robert Müllerin alyp barýan derňewinde geçýär. Iranın prezidenti Hasan Rohani Amerikanın Tehran'a qarşı agressiyasının güçlenýändigini öňe sürüp, muňa jogap hökmünde ýurdun harby mümkinçiliklerini artdyrjakdygyny aýtdy. Rohani televideniýede eden çykysynda Iranın harby kuwadynyň Washingtonyň oňa hüjüm etmeginiň öňüne alýandygyny bellädi. AK taýmyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Reuters habar agentligine beren interwýusynda Amerikanın Iran bilen harby konflikt islemeýändigini, muňa derek iktisady sanksiýalaryň bilen Tehranyň ýakyn gündogordaky, şol sanda Siriýadaky we Yemendäki konfliktlerden çekilmegini gazanjak bolýandygyny aýtdy. Facebook noýabrda Amerikada geçmeli kongres saýlawlarynyň öňe sirasy siýasy ýalan maglumatlary ýaýradýan Russiýa we Iran bilen iltisikli 652 hasabyň we web sahypalarynyň üçürlendigini mälim etdi. Mundanam başga Twitter Saudylara we Israila garşy Iran propagandasyny ýaýradan 300 hasabyň togtadylandygyny aýtdy. Twitter öz ulgamynyň manipulýasiýasyna geçen ýyl başlanandygyny bellädi. Facebook öten ýyl Rus agentleriniň bu sosial ulgamy arkaly Amerika 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etirmäge synansandygyny aýdandan soň gözükçüligini güýçlendirdi. Facebook soňky ädimleri barada Amerikanyň we Britaniýanyň hökümetlerine habardar edendigini hem bellädi. Egerde Türkiýe tutsaglykdaky Amerikalyk pastary azat etse, onda onuň milli pul birliginiň krizisi destini gutaryp bilerdi. Deyip Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton aýtdy. Washington Türk türmesinde saklanylan pastor Andrew Craig Brunson sebäpli Ankara garşy sanksiýalary we täze tariflary girdi. Munun netijesinde geçen hepde Türk lirasy hümmetsizlendi. Brunsona içalçylyk we terrorizm bilen iltisikli aýplamalar bildirilýär. Egerde ol günäli tapylsa, onuň 35 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Brunson häzir 1,5 ýyl türmeden soň üýt tutuklugynda saklanylýar. Türk prokurorlary Brunsonyň häzir Amerikada ýaşaýan Türk Ruhanati Fethullah Gülön bilen iltesinin bardygyny aýdýarlar. Ankara Gülöne 2016-njy ýylda başa barmadyk harby agdyrylysynyň arkasynda durmakda aýplaýar. Brunson özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Owanystanyň Taliban hereketiniň wekilleri geljek aý Moskwada geçiriljek paragçylyk gepleşiklerine gatnaşarlar, diýip Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov aýtdy. Lavrov Talibanyň wekillerine 4-nji sentýabrda geçiriljek gepleşiklere gatnaşmak barada çakylygyň uradylandygyny, şeýlede ilkinji jogabyň oňaýly bolandygyny mälim etdi. Taliban tarapyndan muňa häzirlikçe hiç bir reaksiýa bolmady. Tomuzky 18-nji Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň agyr atletikçisi Kristina Şermetowa 53 kilogramy çelini agyrym derejede çykyş edip kümüş medaly almagy başardy. Ol umum hasapda 206 kilogramy götürdi. Birinji orny Filippinaly Hidlin Diaz eýeledi. Ol umum hasapda 207 kilogramy galdyrdy. Bu Türkmenistanyň bu oýunlardaky ilkinji we häzir çelini ýeketäk medalydyr. Beýleki Merkez Aziýa döwletlerinde, ýa-ni Gazagystanda 17 medal, Özbekistanda 10 medal, Kyrgyzstanda hem 6 medal bar. 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletiň sportmenleri gatnaşýarlar.